Επειδή ο Μάρτιος είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του παχαίως εντέρου, θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτριο Τζιλβέ, γαστρεντερολόγο, διευθυντή της γαστρεντερολογικής κλινικής στο Θεαγένειο, ο οποίος συχνά μας κάνει την τιμή να μας ενημερώνει για αυτόν τον καρκίνο, ο οποίος είναι δεύτερος σε συχνότητα μετά τον καρκίνο του πνεύμωνα. Καλησπέρα, κύριε Τζιλβέ.
Καλησπέρα, κύριε Κασούδο. Δική μου τιμή είναι που μου δίνετε τη δυνατότητα στην εκπομπή σας, που προσφέρει πραγματικά έγκυρη πληροφόρηση στους ακροατές της για τα ζητήματα υγείας, να μπορέσω να επικοινωνήσω με αυτούς και να τους πω την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της πρόληψης του καρκίνου του παχαίου εντέρου.
Λοιπόν, όντως είναι ο δεύτερος καρκίνος πια ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, κύριε Τζιλβέ.
Είναι πραγματικά. Στις γυναίκες μετά τον καρκίνο μαστού, στους άντρες μετά καρκίνο πνεύμωνα και καρκίνο προστάτη. Mm-hmm. Είναι και επίσης είναι πολύ συχνός σε θνητότητα καρκίνος στο δυτικό κόσμο, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Και το λέμε αυτό το δυστυχώς, γιατί είναι πραγματικά με πολύ περιεχόμενο το δυστυχώς, γιατί είναι ένας καρκίνος ο οποίος προλαμβάνεται, κύριε Τζιλβέ. Θυμάμαι από άλλη κουβέντα μας που είχαμε στο ραδιόφωνο, που λέγατε ότι είναι ένας βραδαίως εξελισσόμενος καρκίνος, που σημαίνει ότι κάποιος που κάνει προληπτικό έλεγχο μπορεί να τον προλάβει εγκαίρως και μετά να πεθάνει από άλλη αιτία θανάτου.
Ακριβώς. Πρόληψη τι σημαίνει? Ελέγχουμε άτομα χωρίς συμπτώματα. Mm-hmm. Και ελέγχουμε άτομα χωρίς συμπτώματα για έναν καρκίνο, ο οποίος είναι συχνός, που είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, και ο οποίος έχει ένα μακρό χρόνο εξέλιξης. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου δεν εμφανίζεται από τη μέρα στην άλλη. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από κάποια ανομαλία στα κύτταρα, που δημιουργείται ένας πολύποτας, που στην αρχή είναι μικρού μεγέθους, μεσαίου μεγέθους, μεγάλου μεγέθους, και κάποιο ποσοστό από αυτούς τους πολύποτες θα εξαλλαγεί και θα αναπτύξει καρκινικά κύτταρα. Οπότε έχουμε όλο το χρόνο να μπορέσουμε στο ενδιάμεσο αυτό στάδιο να παρέμβουμε και να το διακόψουμε. Βγάζουμε ένα πολύποτα μικρό ή μεσαίο ή μεγάλο χωρίς να έχει γίνει καρκίνο. Καρκίνος, τον ξεχνάμε τον καρκίνο. Και ακόμα και αν βρούμε έναν καρκίνο σε αρχικό στάδιο, το χειρουργούμε και τον ξεχνάμε τον καρκίνο. Όπως είπατε, από οτιδήποτε άλλο μπορεί να πεθάνει κάποιος άνθρωπος, όχι όμως από αυτόν τον καρκίνο του παχαίου εντέρου.
Εσείς πώς νιώθετε, κύριε Τζιλβέ, προσωπική ερώτηση, να παλεύετε τόσα χρόνια και με αυτό το γαστρεντερικό ζήτημα, το οποίο οδηγεί στο θάνατο, αν δεν πάρει κανείς τα μέτρα του, να μπορείς να έχεις στα χέρια σου εργαλεία και να μην τα χρησιμοποιείς, δεν είναι πολύ αποθαρρυντικό αυτό το πράγμα?
Είναι, αλλά το φέρνουμε, δεν το χάνουμε, γιατί ελπίζουμε και ελπίζω να μην είναι μεταφυσική ανησυχία, να πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή. Ελπίζουμε ότι και στην Ελλάδα, όπως στις περισσότερες πολιτισμένες χώρες, όπως σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης, και ελπίζουμε ότι επιτέλους σε αυτό το πρόγραμμα πρόληψης νοσημάτων Απόστολος Δοξιάδης θα μπορέσει να λειτουργήσει και αυτό το πρόγραμμα. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα πρόγραμμα πολεμώντας τον καρκίνο για την Ευρώπη. Έχει βάλει σαν στόχο, μάλλον μέχρι το 2025, το 90% των ατόμων να ενταχθούν σε ένα σύστημα πρόληψης.
Άνω των 50 ετών.
Άνω των 50 ετών είναι, ναι, η επίσημη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Οπότε εμείς είμαστε στο 24 και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιτροπή που συνεδριάζει να εξειδικεύσει τα προγράμματα, τα διάφορα, τα επιμέρους προγράμματα του συνολικού προγράμματος Δοξιάδης για την πρόληψη του καρκίνου, να εξειδικεύσει το τι θα γίνει για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου.
Το μόνο που έχει ξεκινήσει και όχι με τη συμμετοχή που θα περιμέναμε ήταν το ΦΟΦΗ Γεννηματά, που είναι ένα πρόγραμμα ενταγμένο μέσα στο Σπύρος Δοξιάδης για τον καρκίνο του μαστού. Εσείς γνωρίζετε πότε θα αρχίσει αυτός ο πληθυσμιακός έλεγχος για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου? Έχετε ενημέρωση?
Όχι, δεν γνωρίζω, γιατί από πέρσι ακόμα, από την...
Το περιμένουμε, όλοι το περιμένουμε, αλλά δεν...
Από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν γίνει οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εταιριών, των γαστρεντερολογικών και του Υπουργείου. Είχαν σε ένα επίπεδο, είχαν σταματήσει οι διαδικασίες λόγω των εκλογών. Πάλι γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά όχι, δεν ξέρουμε.
Πάλι έχουμε εκλογές, τώρα ευρωεκλογές βέβαια. Πάλι σταματάνε. Λοιπόν,
ελπίζουμε
εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, έστω ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα γίνει και με ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι δεν είναι? Οπότε πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, θα μας τραβήξουν το αυτή. Η προσωπική σας εκτίμηση, κύριε Τζιλβέ, ποια είναι για το πρόγραμμα? Νομίζετε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί θετικά? Γιατί η κολονοσκόπηση δεν είναι δημοφιλής διαγνωστική μέθοδος. Εδώ δεν πήγαν οι γυναίκες, όσες είχαν το δικαίωμα να πάνε, οι ωφελούμενες δηλαδή, να κάνουν μαστογραφία, που υποτίθεται ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και κολονοσκόπηση. Εσείς πιστεύετε ότι με την κολονοσκόπηση, η οποία προωθείται ως screening test, θα ανταποκριθεί ο κόσμος?
Προσωπική μου εκτίμηση, και όχι μόνο από την εμπειρία μου και την πρακτική μου τόσα χρόνια στο ΣΕΜ που δουλεύω σε ένα κολλητικό νοσοκομείο, αλλά και από τις μελέτες της διάφορης που γίνονται και από τα αποτελέσματα που υπάρχουν από χώρες που έχουν οργανωμένα προγράμματα πρόληψης. Όσοι προσπάθησαν να υιοθετήσουν την κολονοσκόπηση ως κύριο μέσο πρόληψης, είχαν μικρή ανταπόκριση και συμμετοχή από την πλευρά, από την πλευρά των ασθενών. Και βεβαίως να πούμε ότι αν πάρουμε σαν ομάδα κινδύνου 50, όπως είπατε, ξεκινάμε τον έλεγχο, μέχρι τα 75, όπου εκεί πέρα τον σταματάμε ή εξατομικεύουμε ανάλογα με τι νοσήματα έχει ασθενή, δηλαδή από τα 50 μέχρι τα 75, μιλάμε, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 3.800.000 άτομα που πρέπει να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί αυτός ο αριθμός να εξυπηρετηθεί από κολονοσκοπήσεις και να μαζευτούν
όλοι. Πρώτα πρακτικά. Πρακτικά.
Ναι, είτε ιδιώτες είτε στο δημόσιο, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Και είναι και υψηλού κόστους.
Δεν το συζητάμε, σαφέστατα.
Αλλά υπάρχει εναλλακτική, κύριε Τζιλβέ.
Ναι, το ιδανικό τεστ πρόληψης, η ιδανική δοκιμασία πρόληψης για τον καρκίνο του παχαίου εσωτέρου, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Θα ήταν ένα το οποίο θα ήταν φτηνό, το οποίο χωρίς καμία αντίρρηση θα μπορούσε πρόθυμα να κάνει ο καθένας και το οποίο θα είχε την καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια. Δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι ναι, η κολονοσκόπηση η οποία μπορεί να δει κάποια βλάβη και να την βγάλει κατευθείαν, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες δοκιμασίες, και μάλιστα αυτή την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει ως έλεγχο μαζικό του πληθυσμού, είναι το τεστ Κοπράνων. Τι είναι αυτό? Ανιχνεύουμε την ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη στα κόπρανα. Δεν ανιχνεύουμε την ζωική, αν φάει κανείς κρέας δεν θα ανιχνευθεί, και επίσης δεν ανιχνεύουμε την αιμοσφαιρίνη που είναι από άλλες πηγές εκτός παχαίου συντέρου. Αν ματώσει η μύτη μας, ή ματώσει ο λαιμός μας, ή ματώσει το στομάχι μας, δεν θα βγει θετικό το τεστ αυτό.
Άρα η αιμορραγία του εντέρου είναι αυτή που θα εμφανιστεί, η αιμοσφαιρίνη δηλαδή του παχαίου εντέρου θα εμφανιστεί στα κόπρανα, άρα ελέγχουμε τα κόπρανα.
Ελέγχουμε τα κόπρανα. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να διαγνώσει τους πολύποδες στα αρχικά στάδια. Θα διαγνώσει τους προχωρημένους πολύποδες που έχουν αρχίσει ή είναι κοντά στο να γίνουν.
Να αιμορραγούν.
Ναι, ή τους καρκίνους, τους οποίους θα μπορέσει κανείς να τους πιάσει σε αρχικό στάδιο. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, με αυτή τη μέθοδο, η οποία επαναλαμβάνεται ανά έτος, και είναι μια φτηνή μέθοδος, μπορούμε να δώσουμε την προτεραιότητα στους ασθενείς που πραγματικά έχουν την ανάγκη.
Για να κάνουν κολονοσκόπηση.
Για να κάνουν κολονοσκόπηση. Δηλαδή, ναι, κάποιος που βγάζει θετικό τεστ πρέπει τώρα να πάει να κάνει κολονοσκόπηση. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι που ελέγχονται δεν θα κάνουν καρκίνο, και επίσης όλοι αυτοί που έχουν πόλυπο δεν θα κάνουν καρκίνο. Mm-hmm. Η πιθανότητα σε όλη μας τη ζωή να κάνουμε καρκίνο παχαίου εσωτέρου είναι γύρω στο 4%.
Μάλιστα.
Θα προσπαθήσουμε να βρούμε αυτούς και να τους πρόξουμε για κολονοσκόπηση.
Κύριε Τζιλβέ, από τη στιγμή που το τεστ Κοπράνων θα είναι θετικό, υπάρχει εκείνος ο ωφέλιμος χρόνος αποτροπής της νόσου?
Σαφέστατα, γιατί ακόμα και καρκίνος να έχει αναπτυχθεί σε έναν πολύποδο, δεν εξελίσσεται από μια μέρα στην άλλη.
Μάλιστα.
Οι οδηγίες λένε ότι αυτή τη στιγμή βγει θετικό το τεστ, πρέπει η πλειοψηφία των ασθενών στο τρίμηνο που ακολουθεί να κάνει κολονοσκόπηση.
Εσείς ξέρετε γιατί δεν προκρίνεται το τεστ των Κοπράνων έτσι σε μαζικό, μέσα από το Σπύρος Δοξιάδης, ως μαζικός έλεγχος, και προκρίνεται η κολονοσκόπηση? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Δεν έχει προκριθεί ακόμα τίποτα, κυρία Κεσίδου.
Α, δεν έχει πάρθει απόφαση.
Όχι, όχι, δεν γίνεται.
Α, δεν έχει. Μάλιστα. Επειδή εμείς από την αρχή που λέμε για αυτό το μαζικό screening test, μιλάμε για κολονοσκοπήσεις. Γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Όχι. Ακόμα είμαστε στη φάση εκείνη όπου δεν έχει αποφασιστεί από την πολιτεία. Και από την Ευρώπη, άμα θέλετε, διότι εκείνη τα δίνει τα λεφτά, ποια μέθοδος θα εφαρμοστεί μαζικά?
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει την εξέταση Κοπράν. Το συστήνει επίσημη σε οδηγία που βγήκε το 2019.
Άρα η πιθανότητα να το υιοθετήσουμε.
Να
δεν μπορεί να το επιβάλλει. Η πιθανότητα να το υιοθετήσουμε κατά την εκτίμησή σας.
Είναι μεγάλη.
Μεγάλη. Ωραία.
Είναι μεγάλη.
Ωραία, πολύ ωραία.
Η προσωπική άποψη εκφέρω, αλλά είναι μεγάλη.
Εντάξει, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να πάμε κάπου αλλού. Διότι χθες είδα σε ρεπορτάζ, κύριε Τζιλβέ, τη συναδέλφου της Λευκής Γεωργάκη του τηλεοπτικού σταθμού Star, είδα πάλι ασθενή μετά από κολονοσκόπηση στη δική σας κλινική, στο Θεαγένειο, στη γαστρεντερολογική, αντί να είναι ξαπλωμένη μετά από κολονοσκόπηση σε ανάνυψη, διότι έχει πάρει προφανώς μέθη, να κάθεται σε καροτσάκι έτοιμη να πέσει. Και βγήκε και τα είπε κιόλας στο ρεπορτάζ της συναδέλφης σας, ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο νοσοκομείο ογκολογικό να καθόμαστε στα καροτσάκια ή να ξαπλώνουμε στα παγκάκια. Πριν από λίγο καιρό είχατε ανεβάσει εσείς μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε ένας ολόκληρος ντόρος. Πείτε μας λιγάκι, αυτός ο άνισος αγών σε ποιο σημείο βρίσκεται?
Στο σημείο του άνισου αγώνα. Πολεμάμε και είναι κάτι όχι μόνο που θα πρέπει να ισχύσει για τα ογκολογικά νοσοκομεία, αλλά για το κάθε νοσοκομείο. Πολεμάμε να μπορέσουμε στοιχειωδώς να οργανώσουμε ένα εργαστήριο το οποίο θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν οι επιστημονικές εταιρείες και της Ευρώπης και στην Αμερική.
Που λένε τι
σημαίνει αίθουσα ενδοσκοπήσεων, πλάι ένας θάλαμος όπου θα υπάρχουν κάποια κρεβάτια. Οι ασθενείς μετά την ενδοσκόπηση θα οδηγούνται εκεί, θα ξαπλώνουν για όση ώρα χρειάζεται έτσι να ανακτήσουν πλήρως το επίπεδο συνείδησής τους. Ουσιαστικά να το πούμε πρακτικά, να ξυπνήσουν από τη μέθη που τους έχουμε δώσει. Εφού λοιπόν είναι σε θέση να σηκωθούν και να πάνε να κάτσουν έξω στην αίθουσα αναμονής περιμένοντας τις οδηγίες, να το κάνουν με ασφάλεια για τους ασθενείς. Και βέβαια δίνουμε αυτή την βαρύτητα στην ύπαρξη αίθουσας ανάνυψης που αφορά τους ασθενείς, αλλά από την άλλη μεριά ένα οργανωμένο δισκοπικό εργαστήριο πρέπει να έχει και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, που σημαίνει ότι ο χώρος που γίνεται ο καθαρισμός των ενδοσκοπίων δεν μπορεί να είναι μέσα στην αίθουσα ενδοσκοπήσεων. Τα όργανα που βγαίνουν από το έντερο του ασθενή δεν μπορούν να κυκλοφορούν, πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος που θα πηγαίνουν, θα καθαρίζονται
και θα αποστηρώνονται.
Και θα βγαίνουν καθαρά από την άλλη μεριά. Δηλαδή, πολεμάμε για όλα αυτά, προσπαθώντας να κάνουμε ένα μετασυχτυχιώδη πρότυπα ενδοσκοπικό εργαστήριο. Τώρα μου είπανε, πραγματικά πληροφορήθηκα και εγώ για το ρεπορτάζ αυτό της συναδέλφου σας του ΣΤΑΡ, που η ασθενής έλεγε ότι καθόταν πραγματικά. Και εγώ είδα χθες, βγαίνοντας από τις ενδοσκοπίες, δύο ασθενείς να κάθονται σε καροτσάκια και να.
Η ασθενής είχε το κεφάλι της προς τα μπρος. Έκανε αυτό δηλαδή που λέμε προσκυνούσα. Πώς νιστάζουμε και φεύγει το κεφάλι μας προς τα μπρος. Έτσι ήταν η γυναίκα και βγήκε και το είπε κιόλας. Πάντως αυτό που πρέπει να τονίσουμε, κύριε Τζιλβέ, και φαίνεται ότι ούτε ο Υπουργός Υγείας το κατάλαβε, είναι ότι γενικώς και εν γέννη το να υπάρχουν κρεβάτια δεν σημαίνει κάτι. Τα κρεβάτια, όπως είπατε, πρέπει να βρίσκονται δίπλα στις ενδοσκοπήσεις, ώστε ο ασθενής να έχει την επίβλεψη των γαστρεντερολόγων που έκαναν την γαστροσκόπηση, την κολοντοσκόπηση, την όποια εξέταση τέλος πάντων.
Σωστά.
Διότι εμείς εδώ είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην ΕΡΤ. Έχουμε χάσει τον Τρίφωνα, τον Δημόπουλο, τον Δημόπουλο, τον συνάδελφό μου, κατά τη διάρκεια κολονοσκόπησης. Πενθούμε δηλαδή σε αυτό το ραδιόφωνο. Γι' αυτό μ' ακούτε να τα λέω με μια φόρτιση συναισθηματική, διότι δεν ξέρουμε τι έγινε και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ότι δηλαδή το κρεβάτι της ανάνυψης είναι δίπλα στις ενδοσκοπήσεις.
Δεν σημαίνει ότι επειδή ο άλλος όροφος έχει κρεβάτια ή η κλινική έχει κρεβάτια, μπορεί να πάει εκεί πέρα. Και δεν μιλάμε για εισαγωγή ασθενή. Μιλάμε ένας ασθενής που θα ξαπλώσει μισή ή μια ώρα, όσο χρειαστεί.
Και θα σηκωθεί να φύγει.
Και θα σηκωθεί να φύγει, ακριβώς. Ναι. Είναι μερικοί ασθενείς οι οποίοι κατευθείαν λένε εντάξει, είμαι, φεύγω, γεια. Ή κάθομαι λίγο, ναι, και είμαι εντάξει. Αλλά είναι διαφορετική η αντίδραση του κάθε ασθενή στη μέση.
Αυτός είναι και ο λόγος που λέτε ότι πάντα πρέπει κανείς, είτε όταν κάνει γαστροσκόπηση είτε όταν κάνει κολονοσκόπηση, να έχει συνοδό. Έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Είναι προϋπόθεση να υπάρχει συνοδός. Και δεν ξέρω τώρα, η κυρία που βγήκε στο ρεπορτάζ δεν ήταν η ίδια, γιατί η συνοδός μιας κυρίας μου είπε: δεν υπάρχει κάποιο κρεβάτι να ξαπλώσει η αδερφή μου, η οποία είναι στο καρουτσάκι και με κρεμασμένο κεφάλι κοιμάται. Και της είπα: δυστυχώς, πραγματικά λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει ένα κρεβάτι να ξαπλώσει. Για να γίνει, θα πρέπει λίγο να την προσέχετε μισή ώρα για να μπορέσει να ξυπνήσει.
Εγώ θαυμάζω πραγματικά.
Λυπάμαι, πραγματικά.
Την υπομονή σας θαυμάζω. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για να μ' απαντήσετε γρήγορα. Διότι διάβασα το δημοσιεύειο Guardian ότι Βρετανοί επιστήμονες βρήκαν τρόπο διάγνωσης χωρίς βιοψία, η οποία είναι επεμβατική διαδικασία όπως ξέρουμε, βασίζεται σε PET, σε αυτή την τεχνολογία απεικόνησης, την ξέρει ο κόσμος, ξέρει τι είναι PET, και αυτές οι τομογραφίες PET δημιουργούν μια εικόνα του εσωτερικού του σώματος και οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πραγματοποίηση πολλών τομογραφιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα μπορούσε να βοηθήσει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της νόσου. Σε τι ακριβώς αναφέρονται, πείτε το μας με απλά λόγια, κύριε Τζιλβέ.
Εδώ πω με απλά λόγια, θα πω ότι σας χαίρω εκτός από την έγκυρη και για την έγκαιρη ενημέρωση, γιατί γι' αυτό είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ιατρικό περιοδικό μέσα στο Μάρτιο και εσείς έχετε ήδη πληροφορηθεί γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζιλβέ. Για πείτε μας λοιπόν, γιατί πρόκειται, αφορά δευτερογενή πρόληψη αυτό και παρακολούθηση ασθενούς.
Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, είναι μελέτη, έτσι, η οποία έγινε σε ένα νοσοκομείο της Λασκόβης, επειδή έτυχε και εγώ τυχαία να το δω το άρθρο, σε ασθενείς με καρκίνο, ήδη διαγνωσμένο καρκίνο παχαίως εντέρου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει ότι υπάρχουν. Ο καρκίνος παχαίως εντέρου δεν είναι ίδιο σε όλους. Ο κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός στον κάθε άνθρωπο και προσπαθούμε να βρούμε αυτές τις διαφορές και να στοχεύσουμε με συγκεκριμένα φάρμακα. Αυτές οι διαφορές λοιπόν μέχρι τώρα βρίσκονται και είναι η καθημερινή μας πρακτική με βιοψίες ή κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις που αφορούν το μοριακό προφίλ του όγκου. Βρήκαν λοιπόν οι συνάδελφοι που είχαν PET, δίνοντας διαφορετικά φάρμακα σε κάθε εξέταση, ότι μπορούσαν να καθορίσουν με τα αποτελέσματα PET τον μοριακό υπότυπο του όγκου.
Άρα
του
να στοχεύσουν καλύτερα.
Ναι, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να γίνει βιοψία, να ξέρουν ποιος υπότυπος, μοριακός τύπος του καρκίνου είναι και έτσι κατάλληλα να δώσουμε τα φάρμακα που μας...
Ναι. Άρα είναι κάτι που δεν βρίσκεται ευρέως σε κλινική, στην κλινική πράξη. Είναι μια ερευνητική, εν πάση περιπτώσει, ένα ερευνητικό κατόρθωμα, στο πούμε, το συναδέλφο σας στη Γλασκόβη, και θα δούμε κατά πόσο αυτό θα μπει αργότερα στην κλινική πράξη. Προς το παρόν μας ενδιαφέρει να ελεγχθούν οι Έλληνες για καρκίνο του παχαίως εντέρου, διότι οι ηλικίες έχουν μικρύνει, κύριε Τζιλβέ, και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε όχι να μας τρομάζει, αλλά δημιουργικά να μας ανησυχεί.
Εδώ έρχεται η πρωτογενής πρόληψη, που υπάρχει πάλι στο πρόγραμμα Δοξιάδη, που σημαίνει υγιεινή διατροφή, άσκηση, αποφύγη αλκοόλ, αποφύγη καπνίσματος, για να μπορέσουμε να ελαττώσουμε αυτή την συχνότητα, την αυξημένη.
Και εγκατάσταση σε μοναστήρι, κύριε Τζιλβέ, μετά με όλα αυτά που μας είπατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά
εγώ σας ευχαριστώ,
για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.